Deci suntem la lecția a patra din cursul nostru Numeri și haideți acum să ne amintim ce am învățat la lecția a treia. Lecția a treia am avut capitolele 15, 16 și 17. Am vorbit despre iertarea păcatelor. Am vorbit despre păcate făcute cu voia și păcate făcute fără voie. În primul rând, haideți să ne amintim ce înseamnă păcat cu voia. Ca să facem diferență. Care e diferența? Pentru că am văzut că ele sunt tratate diferit. Ce înseamnă păcat cu voia și păcat fără voie?
Păcatul cu voia este făcut atunci când ai o intenție de a te răzvrăti împotriva lui Dumnezeu.
Așa, deci este din răzvrătire. Da? Și cumva în lecția de precedent am avut caz de păcat din răzvrătire?
Răscoala lui Core.
Răscoala lui Core, da. Răscoala lui Core, un exemplu de păcat cu voia. Acum am văzut că Dumnezeu tratează diferit. Deci, cum trebuiau să procedeze, fie adunarea, fie când o persoană din adunare a păcătuit cu fără voie? Deci, cum trebuiau să facă, să procedeze? Deci, faptul că era fără voie, se închideau ochii?
Nu, ei trebuiau să aducă o jertfă și atunci li se ierta.
Așa, trebuiau să aducă jertfe. Deci păcatul fără voie, chiar dacă nu era făcut cu voia, nu era din răzvrătire, oricum trebuia să aducă, să plătească un preț și numai atunci se ierta. Dar în cazul păcatului e cu voia, era iertare?
Nu, era nimicit din mijlocul poporului.
Deci era pedepsit cu moartea, nimicit din mijlocul poporului, da? Acum întrebarea, de ce păcatul cu voia era așa de dur pedepsit de Dumnezeu?
Pentru că era foarte mult lipsitor și mulți oameni puteau să atragă la păcatul ăsta.
Așa, deci în cazul răscoalei lui Core, câtă lume a fost afectată de răscoala lor?
Până în final zici că tot poporul s-a strâns.
În final tot poporul. Mai mult, după ce intervine Moise, mijlocește pentru popor și nu e nimicește, da? Nu-i nimicește ca popor. După ce nimicește nu doar pe cei 250, ce se întâmplă a doua zi? Ce face poporul care fusese răzvrătit? Ce fac a doua zi?
Iar s-au răsculat împotriva lui Moise.
Iar s-au răsculat împotriva lui Moise și au vrut să-i omoare, dar din nou intervine Dumnezeu. Deci vedem că păcatul cu voia din răzvrătire este foarte molipsitor. Și putem spune incurabil, da? Deci, reșind de aici, când și cum poate un om primi iertare? În ce împrejurări poate primi iertare? Potrivit cu ce am văzut la Numeri. Când și cum? Vorbim de Numeri, de Vechiul Testament, că noi asta am avut data trecută. N-am avut din nou.
Când păcatul este fără voie, din un accident și s-a aduce jertfă.
Așa, deci e foarte important. Deci trebuie adus jertfă. Deci orice păcat chiar cu făcut fără voie, deci costă. Deci e foarte important să vedem să fim treji și să nu ne răzvrătim, pentru că noi am văzut că răzvrătirea parcă e reieșa dintr-o dorință de a sluji lui Dumnezeu de închinare. Deci să fim foarte atenți în relația noastră cu liderii bisericii.
Bine, hai să privim acum la capitolele 18, 19 și 20, așa de sus, la toate întregi. Au ceva în comun?
Sfințirea.
Da?
Pentru și voia lui Dumnezeu.
Cum ați intitulat capitolul 18?
Moștenirea dată preoților și leviților.
Și, da, și care era moștenirea asta?
Iar la preoți aveau tot ce era parte din jertfele și cele din tâi roade. Și toate darurile lui, care le aduceau Israel prin legănare. Iar leviților, moștenirea lor erau zeciuielile, dar a zecea parte din zeciuiel trebuia să o dea tot preoților.
Așa, am înțeles. Bine, dar capitolul, ne întoarcem pe urmă, fiecare capitolul luăm cu deamănunt. Capitolul 19, cum l-ați intitulat?
Cenușa vacii roșii pentru curățire și sfințire.
Deci vaca roșie, cenușa vacii roșii și curățirea și sfințirea. Dar la ce era folosit cenușa aceea?
Când se atingea de mort.
Așa, când se atingea de mort și făceau apă aceea, apă pentru curățire, da? Bine. Capitolul 20.
La acesta n-am știut să fac scurt.
Parcă sunt mai multe evenimente și nu știi cum
da,
să le...
Da, moartea fraților lui Moise, apele Meriba și Edom nu lasă pe Israel să treacă.
Așa. Bun. Hai să luăm fiecare capitol în parte și atunci o să ne fie mai ușor. Începem cu capitolul 18. Deci, de ce, care v-ați spus că e partea de moștenire a preoților și a leviților?
Bine, da, partea de moștenire a preoților era Domnul.
Domnul era partea de moștenirea lor, dar totuși spune că asta va fi moștenirea voastră în Israel. Partea voastră de moșii va fi, zice. Moșii n-au un loc, pământ, toți au primit pământ, ei pământ n-au primit. Zice, partea voastră, asta va fi în locul părții voastre de moșii. Sau chiar așa zice într-un loc, asta va fi ca moșia voastră, ca și moșia lor, nu? Cum la alții erau, la ei, asta va fi moșia voastră. Care e moșia lor?
Lucrurile, deci darurile aduse prin ridicare, cum a spus fratele, lucrurile preasfinte care nu sunt mistuite de foc, darurile de jertfa de mâncare, și din jertfele de ispășire și din jertfele pentru vină, darurile aduse prin ridicare și legănate, cele din tâi roade din undelem, mus și grâu, cele mai bune.
Cele mai bune.
Cele din tâi roade ale pământului, tot ce va fi închinat Domnului prin făgăduință, orice întâi născut din oameni și dobitoace, doar ca oamenii și dobitoacele necurate puteau fi răscumpărate cu un preț de argint, iar animalele curate nu puteau să fie răscumpărate și aparținea preoților carnea, pieptul legănat și spata dreaptă.
Foarte bine, foarte bine.
Și apoi zeciuiala leviților, adică zeciuiala din partea leviților trebuia tot a preoților să fie.
Dar, deci cu alte cuvinte, tot ce nu era consumat înaintea Domnului, tot ce nu era ars, consumat, tot asta le revenea lor, cam așa era, da? Acum, dar cine atunci consuma toate lucrurile astea? Astea, vă dați seama, sunt multe lucruri, ce acolo, 3-4 preoți cât sunt acolo scriși, toți ei consumă tot?
Nu, la cele care sunt din jertfe, spune că orice bărbat să mănânce din ele.
Da.
Bărbat preot, din preot. Da. Iar la cele care sunt daruri prin ridicare și legănate, oricine, fii și fiice, să putea să mănânce din tot de la preoți, din fiii și fiicele preoților.
Deci doar familiile lor puteau consuma, da?
Aici scrie că oricine va fi curat din casa lui Aron.
Din familia lor, din familia, din familia preoților.
Da.
Numai ăștia puteau consuma. Altcineva din afară puteau consuma asta? Din produsele astea?
Nu zice. Zice că numai din familie, din casa lui.
Mm-hmm. Zice că numai din familie. Bine. Dar care era partea de moștenire a leviților?
Zeciuielile care le aduceau copiii lui Israel.
Zeciuielile care le aduceau copiii lui Israel erau pentru ei, nu?
Și dintre acestea trebuie să dai zeciuielile deja la Aron, la preoți.
Mm-hmm. Deci din zeciuielile astea, leviții trebuiau să dea partea lor, 10-a parte trebuiau să dea lui Aron și familiei lui. Dar în ce context a spus, o da Dumnezeu legile astea? Nu vi se pare interesant că totdeauna parcă este un anumit context când Dumnezeu dă legile? În ce context dă Dumnezeu legile astea?
Contextul când s-a răzvrătit poporul și când al de Core vreau că când pretindeau la preoții.
Aha, deci Core, Datan și Abiram pretindeau la preoții. Și vă amintiți cu ce s-a întors răzvrătirea aceea? Groaznic, a murit mult popor și încă o să mai revină la ea, o să vedeți că mai ajungem. Iar în capitolul 20 iar și amintesc despre asta, vă amintiți? Mai bine zici muream cu aceea decât aici. Deci în contextul răzvrătirii este. Dar încă în ce context? Cum ai fost? Deci, bine ai spus. Contextul ăla că s-au răzvrătit, ei credeau că au și ei drept la preoții ceilalți. Cei răzvrătiți au pretins la dreptul lui Moise și al lui Aron, a preoților, la dreptul ăsta. Dar încă în ce context a fost dat?
În contextul în care Domnul a arătat prin toiagele acelea pe cine a ales ca preot. Și s-a pus un toiac pentru fiecare casă a lui Israel, pentru fiecare seminție. Și doar toiagul lui Aron a înflorit și a înfrunzit și a făcut migdal. Și atunci asta a fost clar că Dumnezeu l-a ales pe Aron ca preot.
Vedeți, vi se pare important faptul că Dumnezeu, sau vedeți vreo legătură în faptul că Dumnezeu mai întâi a întărit autoritatea lor? Deci ăștia s-au răzvrătit împotriva autorității. Core, Datan și Abiram s-au răzvrătit împotriva autorității. Dumnezeu i-a pedepsit pe răzvrătiții aceia. Tot poporul s-a răzvrătit. Răzvrătirea a fost extrem de mare, peste orice așteptare răzvrătirea aceea a fost. Apoi, iată, Dumnezeu a întărit autoritatea seminției lui Levi, că era împotriva seminției lui Levi, că de ce Levi se ridică mai sus? Că ați văzut ce aceia erau din alte seminții. De ce seminția lui Levi se ridică mai sus? Dumnezeu, întărind autoritatea seminției lui Levi, a întărit autoritatea lui Aron, a lui Moise, a preoților, marelui preot, a leviților, a tuturor, le-a întărit preoția lor. Și după asta, a dat și legea zeciuielii. Este vreo legătură între a recunoaște autoritatea preotului și a plăti zeciala sau nu-i legătură?
Da, eu înțeleg că persoanele care nu plătesc zeciuială pentru că disprețuiesc într-un fel slujba preoției, nu înțeleg că zeciuiala asta de fapt e dată Domnului. Și Domnul o dă cui vrea.
Foarte corect.
Domnul a decis cine să fie preot. Dar pentru că omul se uită la om, zice, nu dau la acela. De ce să se bucură acela de banii mei sau de roadele mele? Și atunci nu înțelege că, de fapt, dă Domnul.
Da, dar prin faptul că cineva din Israel n-ar fi dat zeciuiala, ce însemna asta? A nu da zeciuiala, ce însemna? Ce mesaj purta asta în sine?
a nu primi autoritățile astea.
Așa, a nu recunoaște autoritatea pusă de Dumnezeu asupra lor. A nu recunoaște autoritatea pusă de Dumnezeu asupra lor, a nu recunoaște rânduiala pusă de Dumnezeu. Și mai însă, și a lega gura boului, în alt loc așa spune, nu? A lega gura boului care trăieră. Deci a nu fi cinstit, a nu răsplăti eforturile celui care lucrează. Voi ați văzut din celelalte capitole cât de grea era munca preoților? Vă amintiți când uitam, ziceam, cât de grea trebuie, era munca preoților, cât cărau pe umerii lor, toate, strângeau, cât de periculoasă, numai un lucru nu-l făcea atent, omorât. Foarte periculoasă, foarte grea, foarte responsabilă muncă și uite că s-ar fi găsit cineva care spune, da, ce v-ați înălțat voi deasupra noastră? Dar cu ce ocazie trebuie să vă dăm noi vouă? Vezi că între ei acolo au fi fost invidii, dar nu cârtiri de asta. Toți ceilalți aveau moșiile lor, ei lucrau la moșiile lor și își asumau ca și parte dreaptă din moștenire, din moșiile lor. Întrebarea se ridica la preoți. Deci înseamnă că Dumnezeu aici le-a pus și pentru a da zeciala asta și pentru a curma răzvrătirea, pentru a-i face pe oameni să recunoască autoritatea preoțească. Și este vreo legătură cu vremea noastră de astăzi? Iată, am avut două texte în lecții. Un text l-am avut din Galateni. Ce ați învățat din Galateni acolo? 6, cu 6 și apoi cu 10, versetul 10. Ce ați învățat? În Noul Testament. Că toate astea cu zeciuiala de acolo nu se mai aplică cu zeciuiala de acolo. Da? Dar cum e în Vechiul Testament, în Noul Testament?
Pe cine primește învățătorul de cuvânt să facă parte din toate bunurile și celui care îl învață. Și asta tot este o datorie. Că dacă nu facem lucrul ăsta, este exact ca și în Vechiul Testament. Este o răzvrătire și este o neascultare.
Împotriva autorității, da? Deci este tot o recunoaștere a autorității duhovnicești care a pus-o Dumnezeu în viața ta. Prin faptul că faci parte din bunurile tale, arăți o recunoaștere a autorității și prin faptul că renunți să faci, respingi, nu vrei să faci asta, este un fel de a respinge autoritatea pusă de Dumnezeu, rânduiala pusă de Dumnezeu, autoritatea pusă de Dumnezeu. Da? Și apropo, acolo, în Galateni, acolo, imediat după versetul ăsta, chiar vreau să vă rog să deschideți, ia deschideți acolo, vreau să vă atrag atenția la ceva.
Da, spune că dacă nu facem asta, semănăm în fire. Și...
Așa, așa. Deci atunci când nu faci din bunurile tale parte celui care te învață din cuvântul lui Dumnezeu, atunci zice semeni în firea pământească și vei semăna din firea pământească putrezirea.
Da.
Și invers, când faci, spune că semeni în Duhul și vei se cera din Duhul viața veșnică. Da, asta e un lucru important. Vreau să vă spun că în vremea în care trăim noi, foarte puțini creștini sunt care fac asta. Foarte mulți sunt cei care tot așa îi judecă pe slujitorii Evangheliei. Îi se judecă pe slujitorii Evangheliei pentru plata le numără orice copii, că îi verifică, îi judecă de la orice, n-ar fi tot îi judecă, oricum n-ar face, tot îi judecă. În toată lumea pe unde te duci, tu ești, cu cât oamenii sunt mai imaturi spirituali, cu atât mai tare îi judecă. Judecă acolo unde nu au contribuit nimic, n-au dat nimic, n-au nicio treabă cu asta. Încă mai mult am observat că cei care pentru dânși banii înseamnă tot. Apoi ei vorbesc așa că totul e din pricina banilor. Toată religia e motivată de bani, numai bani. Nu, că banii astea fac bani, business. Religia e business, fac bani. Am observat că asta spun oamenii care pentru dânși tot în viață se reduce la bani. Că, de exemplu, nu cred că nici ăștia care la jihad se duc. Cum adică? Oamenii ăștia se duc și-și pun viața în joc. Și ăștia, teroriștii ăștia, care sunt cei pentru bani fac. Nu sunt banii motivația lor. Nici cum nu-s banii. Religia e motivația lor. Păi să crezi așa că totul absolut e numai bani și numai banii mișcă. Ar fi zis cineva și despre preoții ăștia, preoți, despre leviți, că banii era o chemare care aveau ei de la Dumnezeu și care trebuiau să-și facă slujba bine și poporul trebuia să aibă grijă de ei. Bun, am mai avut în context. La 1 Corinteni 9, de la 3 la 10. Cum textul ăsta explică sau ce paralelă este între textul ăsta și cel din din numeri.
Aici vreau să spun că de fapt faptul că preoții au parte de bunurile astea pe care noi le aducem la biserică zecială, asta e ceva normal, adică lor le se cuvine de fapt asta. Nu e ceva, nu e o încălcare a unei legi sau ceva greșit. Asta e ceva, ceea ce le se cuvine lor și a fost de fapt, chiar și în Vechi Testament, dacă ne întoarcem înapoi, a fost prevăzut de Domnul.
Da.
Adică este un drept a fiecărui păstor sau fiecărui învățător și normal să întreține din ce de unii lucrează.
Da.
E de altă parte și în Vechiul Testament, dacă preoții aveau să aibă moșii și aveau să se ocupe cu lucrurile ce țin de pământuri, de vie, atunci când aveau să facă părțile ce țin de jertfe și de rânduielile chemate Dumnezeu ca poporul să fie sfințit și ispășit. Și exact așa și în Noul Testament, dacă păstorii sau cei care sunt în lucrul Evangheliei s-ar preocupa și de celelalte lucruri mai mult, atunci când o să se pregătească ca să dea învățătură, să dea consiliere, să ajute oamenii în nevoile lor spirituale, care de fapt sunt mult mai mari decât cele materiale.
Foarte corect. Foarte corect.
Interesant este că aici Pavel zice eu nu m-am folosit de dreptul meu la mai departe, la 15.
Da, da, da. Da, așa, așa.
Eu nu m-am folosit de drept. Dar în zilele noastre asta se ia ca regulă. Zice, uite, Pavel, nu s-a... Și atunci, dar el zice, nu, era dreptul meu și am avut dreptul să nu mă folosesc de dreptul meu. Dar responsabilitatea celor care sunt învățați este să facă parte celor care îi învață.
Așa, foarte important. Nu știu, acolo la Galateni eu vreau să vă atrag atenția ceva la Galateni. Că spune, cine învață din cuvânt să facă parte din toate bunurile celui ce îl învață. Vreau să vă atrag atenția că acolo este vorba despre relația asta. Cine învață de cel care este învățat. Relația între cel care învață și cel ce învață. Vedeți, este relația asta. Și este o relație personală, spun între ei. Trebuie să fie o relație personală. Cine primește învățătură din cuvânt, facă parte din toate bunurile lui și celui ce îl învață. Apoi, iată aici în textul ăsta, hai să privim aici la Galateni, să luăm de la Corinteni, să luăm de la început. Aici Corintenii îl judecau pe Pavel. Îl judecau pentru că, o să vedeți de ce. Zice, nu sunt eu slobod? Nu sunt eu apostol? N-am văzut eu pe Iisus Domnul nostru? Nu sunteți voi lucrul meu în Domnul? Astea sunt întrebări retorice, în supărare, Pavel le spune. Răspunsul la fiecare întrebare este da, da, el este asta. Și dacă nu sunt apostol pentru alții, sunt măcar pentru voi, căci voi sunteți pecete apostoliei mele în Domnul. Iată răspunsul meu de apărare împotriva celor ce mă cercetează. De ce el cercetau? Dar de unde are el bani? Dar de unde are el susținere? Da? Că Pavel când a venit în Corint, prima dată, cât acolo, vreo 3 luni îmi pare, că a lucrat. Și a lucrat la Aquila și Priscila. Și așa s-a întreținut. Dar pe urmă a venit Timotei și cu Sila au venit și au adus suport din Macedonia. Și când i-au adus suport, gata, Pavel zice, m-am dedat în totul propovăduirii. Pe suportul ăsta care l-au adus din Macedonia, de la cei săraci. Corint era un oraș foarte bogat. Și el a început să slujească. Și după ce a plecat Pavel, iată au venit alții care pretindeau bani de la el și i-au pornit, i-au stârnit pe cu omul firesc foarte ușor să stârnește, să înceapă a judeca pe alții. Foarte ușor. Și iată i-au stârnit pe corinteni. Și atunci creștinii din Corint au început să-l cerceteze. Dar de unde avea bani? Dar de unde a luat Pavel bani? Că el aici nu a lucrat. El a lucrat numai 3 luni, de unde avea el banii ăștia? Deci ăștia care trebuiau să-l susțină, ei îl cercetează acum. Pavel zice, iată răspunsul meu de apărare împotriva celor ce mă cercetează. N-avem dreptul să mâncăm și să bem. Asta ziceau ei. N-are dreptul să mănânce și să bea în sens să stea la întreținere. În Evanghelie. N-avem dreptul, zice, să ducem cu noi o soră care să fie nevasta noastră după cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa. Asta însemna la întreținerea bisericii este că își lua soția cu el. Toți ceilalți apostoli își luau soțiile cu ei și Chifa își lua. Zice, ceilalți apostoli și Chifa tot așa își lua soția cu el. Iată de aici aflăm că Chifa, adică Petru, o purta pe soția lui cu el. Și aici, asta cercetau, dar de unde, cum? Și Pavel nu făcea asta, el n-avea soție. Dar el pune asta ca să le arate la ăștia, să le mai dea o dovadă că cel care a venit la ei. Și se pretindea drept. Chifa nu-i Chifa, era un apostol mincinos care a venit la ei și zicea că el e Chifa și îl vorbea de rău pe Pavel. Așa, zice, ori numai eu și Barnaba, n-avem dreptul să nu lucrăm. Cine merge la război pe cheltuiala sa? Deci, slujitorii Evangheliei, cu cine sunt comparați aici? Versetul 7.
Cu cel ce merge la război.
Foarte corect, Ina. Cel ce merge la război. Deci slujba în Evanghelie comparat cu a merge la război. Și n-am văzut, nu așa era că a mers la război, bătut acolo, bătut dincolo, scos acolo, alungat acolo. De cine merge la război, zice, pe cheltuiala sa? Dacă ar merge în ostaș la război pe cheltuiala sa, mai câștigă el războiul? Nu, războiul și l-ai pierdut, tot. Cine sădește o vie și nu mănâncă din rodul ei? Asta el le dă un obraz corintenilor. Eu am sădit vie la voi și voi mă judecați că de ce am eu drept. Cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? Deci dacă s-ar întâmpla așa ceva, asta e cea mai mare nedreptate, așa? Să paști turma și nici măcar să nu ai dreptul să mănânci din laptele turmei. Și-ar bate joc de tine tare. Lucrul acesta, zice, lucrurile acestea le spun după felul oamenilor, dar nu le spune și legea? În adevăr, în legea lui Moise este scris să nu legi gura boului care trăieră grăul. Pe boi are în vedere Dumnezeu aici? Sau vorbește el în adins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris astfel, că cine are, trebuie să are cu nădejde. Și cine trăieră grăul, trebuie să-l trăiere cu nădejde că va avea parte de el. Și mai departe, zice, dacă am semănat printre voi bunuri duhovnicești, mare lucru este că voi secera bunurile voastre vremelnice. Dar, cum ați văzut voi acolo, apostolul Pavel zice, nu s-a folosit. Și când nu s-a folosit, a avut un scop foarte bine determinat. Și iată, eu îți vi-l arăt scopul ăsta și apoi mergem mai departe. Ia deschideți cu mine 2 Corinteni, capitolul 11. 2 Corinteni tot o scris foarte supărat. De la versetul 6 începe așa. Chiar dacă sunt un necioplit în vorbire, nu era el necioplit în vorbire, așa unii dintre ei ziceau că e necioplit în vorbire, nu poate el vorbea așa elevat cum vorbesc alții. Ei, zice, bun, chiar dacă sunt un necioplit în vorbire, nu sunt așa și în cunoștință. Și am arătat lucrul acesta printre voi în tot felul și în toate prevențele. Sau, zice, am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însumi ca să fiți înălțați voi și v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu. De unde o luat suport? Ascultați de unde o luat suport. Deci am despuiat alte biserici. Știți ce înseamnă cuvântul despuiat? A lua ultima, a lua ce nu mai are nimica. Și Pavel aici folosește o hiperbolă, exagerează, că nu a mers el să iei cu deasila de la macedonieni. Ei au trimis, zice, am despuiat alte biserici primind de la ele o plată. Prin faptul că am primit, zice, i-am despuiat, că ce au dat ultima ce au avut. Cei din Macedonia dădeau ultimile lucruri care aveau mai ca să sprijinească lucruri din Corint de acolo. Am despuiat alte biserici primind de la ele o plată ca să vă pot sluji vouă. Și când eram la voi și m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcină nimănui, căci din nevoile mele au îngrijit frații ca când veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit și mă voi feri să vă îngreuiesc cu ceva. Pe adevărul lui Hristos care este în mine, nimeni nu va răpi această pricină de laudă în ținuturile Ahaiei. Pentru ce? Pentru ce n-o primit plată de la ei? Pentru că nu vă iubesc? Știi Dumnezeu, zice. Dar lucrez și voi lucra astfel. Cum astfel? Fără ca să primească suport din Corint. El a propovăduit Evanghelia și nu a primit de la biserica din Corint sprijin financiar. Nimic, suport financiar nu a primit de la ei. Plată, nu a primit plată de la ei. De ce zice? Pentru ca să tai orice prilej celor ce caută un prilej ca să poată fi găsiți deopotrivă cu mine în lucrurile în care se laudă. Cu oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostolia lui Hristos. Deci de ce au făcut așa? Ca să le tai orice ce motiv la învățătorii mincinoși care doreau să vină aici în Corint, să aducă învățături nemicitoare pentru banii corintenilor, pe cei interesau numai banii. Și Pavel atunci nu a luat bani nimic, așa că când vor veni ei și vor cere de la corinteni bani, să zic că plătiți nici nouă cum i-ați plătit lui Pavel. Pavel, ei să le zic că nu, noi lui Pavel nu am plătit nimic. Puteți și voi să plecați. Iată, cu motivul ăsta, Pavel nu o lua de la ei, tocmai pentru a-i proteja, știind că după plecarea lui, vor veni, dar eu învăța să fii darnici, eu învăța să trimit, că lor le-au scris cel mai mult despre darnicii, nici la o biserică nu au scris așa mult despre darnicii ca corintenilor, lor le-au scris cel mai mult. Bun. Astea sunt lucruri foarte importante pe care trebuie să le învățăm din capitolul ăsta, să ne îngrijim și să știți că noi suntem o biserică binecuvântată, oameni generoși, tare am rămas mișcat de felul frumos cum ați făcut strângerea asta duminică și știu că s-a trimis la Armenia, $1,000 s-a trimis la Armenia. Vreau să știți, scumpilor, că Armenia e într-o situație extrem de grea. Din Karabakh. În Karabakh au intrat Azerbaijanul și acolo război de mulți ani de zile. E o ură de nedescris ce ură este între Azerbaijan și Armenia. Și acum au intrat Azerbaijanul acolo și 100,000 de armeni au fost dați afară din țară și au salvat viața, că au murit mulți tare, au murit și copii. Și acum, deci toți oamenii ăștia au venit în țară, peste 100,000 de oameni, într-o țară extrem de săracă, nu se pot refugia nicăieri în altă țară, foarte, foarte grea le e viața. Și iată ajutorul ăsta care l-am primit noi, de a ști ce tare i-a încurajat, mi-a scris pastorul Vartan, mi-a scris cât de tare încurajat, pentru că nu știu nimeni de ei, aproape nu s-ar nimeni să-i ajute, nu? Cum în alte situații, mai știu despre alte popoare, când este o nenorocire, ceva, dar aici nu prea știu oamenii și nu vin cu ajutorul. Așa că să știți că ajutorul ăsta este, înseamnă foarte mult și Dumnezeu să vă binecuvânteze și ori de câte ori veți interacționa cu de cei care îi judecă pe slujitori care în loc să îi sprijinească și să îi ajute îi judecă, să știți ce să le răspundeți din scripturile astea care le învățăm noi azi. Hai să mergem la următorul capitol. 19. Ce ați zis că este capitolul 19 despre ce?
Cenușa vacii roșii pentru sfințire și curăție.
Cenușa vacii roșii pentru sfințire? Și cum se prepara cenușa asta?
Adunarea copiilor lui Israel trebuiau să ia o vacă roșie și să o aducă la preotul Eleazar. El trebuia să o ducă afară din tabără și acolo să fie junghiat înaintea lui. Trebuia să ia cu degetul și să stropească de 7 ori înaintea cortului întâlnirii.
Deci înseamnă că el venea de acolo, era tăiată vaca, el lua sânge și venea cu sângele înaintea cortului, stropea și se întorcea înapoi la vacă, da? Așa?
Da. Apoi
trebuia înaintea lui trebuia să se întâmple toată procedura, el trebuia să o vadă, să o inspecteze, să vadă tot ce se întâmplă, dacă se face drept tot. Da? Mai departe?
Da. Trebuia să ia lemn de cedru, isop, cârmâz și să le arunce în focul care mistuia vaca. În timp de ardea. Apoi, preotul trebuia să spele hainele.
El și hainele?
Da, să spele hainele, să scalde trupul în apă, să intre în tabără și era necurat până seara. Apoi, cel care ardea vaca, omul care ardea vaca și el, trebuia să spele hainele și trupul în apă și să fie necurat până seara. Apoi un om curat trebuia să ia cenușa acestea vacii și să o pună afară din tabără într-un loc curat și acolo să o păstreze pentru când era nevoie să facă apa de curățire. Și apoi acest om trebuia să spele și el hainele și tot până în seara rămânea necurat.
Deci nu interesant, cel care se atingea, care prepara apa asta, care se atingea de cenușa asta, interacționa cu cenușa, tot era necurat. Inclusiv pe urmă ați observat când cenușa asta de acum o luau și o foloseau. Că nu neapărat preotul, putea să o folosească oricine din Israel cenușa. Ați observat sau nu? Că apa putea să o facă oricine. Cu cenușa asta făcea apă. Mă trebuia să fie curat persoana ce. Dar persoana asta, de acum, din moment ce lua parte la procedură, era necurat până seara. când interacționa cu apa, curățește, dar din moment ce l-a interacționat aici. Deci apa aceea curățește, ea are de-a face cu păcatele altuia, va curăța alte păcatele altuia, dar de acum el e necurat omul ăsta până seara. Ce vi s-a părut interesant în capitolul ăsta? Lucruri care v-a atras atenția.
Neîndeopștine e interesantă porunca asta lui Dumnezeu, parcă n-ar avea rost așa, parcă nu înțeleg așa, să atinge de mort, parcă mor toți, mor, cum să nu te atingi de mortul ăsta? Interesant lucrul ăsta, care e scopul, mă gândeam la faptul din pricina că tot poporul acesta s-a răzvrătit înaintea lui Dumnezeu, că nu a vrut să meargă, să cucerească țara și ei trebuiau să moară doar generația aceea. Și mă gândeam din faptul că, într-un fel, ei sunt un popor răzvrătit, anume poporul ăsta, dar pe urmă zice că e o lege veșnică chestia asta. Așa. Parcă nu înțeleg totuși. De ce așa?
Deci atingerea de mort îl face necurat, nu numai atingerea în mort, zice dacă erau vase în casa ce au murit cineva, acolo în casa unde murea cineva.
Da.
În casa unde murea cineva, dar de ce credeți că așa tare cu moartea și necurăția legată de moarte, necurății?
Eu am făcut legătură cu simțirea care Dumnezeu face omului păcătos. Deci oricine interacționează cu păcatul nu poate să fie sfințit decât prin sângele Domnului Iisus, care este numit mielul fără cusură al lui Dumnezeu. Și oricine interacționează cu păcatul și nu se curăță, nu poate să aibă acces la Dumnezeu. Deci, cumva, eu am făcut așa o paralelă, că acces ai doar după ce te curățești. Și doar era o singură soluție ca să fii curățit din necurăție.
Da. Acum, vedeți, bună a fost întrebarea lui Oleg. Ce cu omul murit, ce așa? Moare, toți mor, o zis. Dar cum a intrat moartea în lume? Drept, moare orice om, dar cum a intrat moartea? Dar din ce pricină a intrat moartea în lume?
Din păcat.
Atunci, legea asta toată, la ce arată legea asta? Din moment ce arată așa o abordare a morții.
Neascultare.
Ca ceva necurat. Abordarea la ceea ce stă în spatele morții, în general, nu? A păcatului. Deci toată legea asta tocmai încă o dată arată seriozitatea păcatului, mare seriozitatea păcatului și cât e de contaminează, puterea de contaminare, foarte puternică. Vezi, tot, inclusiv acel care a interacționat cu asta, el de acum, numai dacă a interacționat cu apa asta, prin apa asta, dacă a interacționat cu cel care a murit, cu situația asta, de acum el tot este necurat pe seara. Deci și puterea mare de contaminare a păcatului care duce la moarte. Cred că asta scoate în evidență cel mai mult legea asta. Dar în Noul Testament am zis că nu se aplică asta, dar este vreo referință la apele astea în Noul Testament? Este. Am avut un text în lecție.
De la evrei?
Da. Zi-o, Lec, ce ai învățat din textul ăsta de la evrei?
La evrei 13 și 14. La 13, sângele taurului și al țapilor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințesc și le aduc curățire trupului. Asta în vechime când era. Dar pe 14, 10 cât mai mult sângele lui Hristos care s-a dus pe sine însuși jertfă, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Interesant faptul că în versetul 13 zice că vă va curățește trupul. Dar aici zici că cugetul, sângele lui Hristos curățește cugetul. Sunt două lucruri cumva diferite. Sângele lui Hristos mai adânc, intră chiar în cuget acolo.
Foarte serios. Și atunci, apa aceea nu putea să rezolve apa. Și vezi că era cum ritual, simbolic, era apa aceea. Dar nici chiar curățea trupul. Sângele Domnului Iisus curăță cugetul omului. O transformare totală face în cugetul omului. Aici este important să facă transformarea. ce binecuvântați suntem noi. Gândiți-vă acum noi în comparație cu aceea. Cum le era viața la aceea? Cât de riguroasă și de toată meticuloasă toată procedura asta, cât de periculoasă toată procedura asta, ați văzut că dacă cineva nu facea sau nu facea corect, moartea. Și care era efectul? La minte nu schimba nimic, mintea rămânea păcătoasă, mintea rămânea afectată, cugetul rămânea afectat. În Domnul nostru Iisus Hristos, prin credință în Domnul nostru Iisus Hristos, prin sângele Lui, noi am căpătat curățirea cugetului nostru. Ce minunat e Dumnezeu! Ce binecuvântați suntem noi că avem asta! Hai să mergem la numeri 20. Numeri 20, de acum revenim din nou la evenimente. Ați văzut, cartea numeri merge cu evenimente și apoi legi, diferite legi. Iar evenimente, iar legi, iar evenimente, iar legi. Capitolele 18 și 19 au fost legi. Acum, în capitolul 20 sunt evenimente. Care sunt evenimentele și în ce ordine merg ele? Poate să ne spună cineva să ne dea o ordine la evenimentele astea și ce se întâmplă așa, pe scurt, să ne descrie fiecare eveniment.
Dumnezeu dă apă poporului din stâncă.
Da.
După aceasta, Moise a cerut de la împăratul Iedomnului să treacă prin țara lor. Iedomiții respectiv a refuzat. Eleazar preia slujba de preot și moartea lui Aron.
Da. Se începe cu moartea Mariei, nu?
Da, da, moartea Mariei.
În capitolul ăsta merg mor și fratele și sora lui Moise. Aici, ăsta e capitolul în care mor și unul și altul. Da? Prima a murit Maria când au ajuns la Cades. Și la Cades s-a întâmplat iar răzvrătirea. Care a fost motivul răzvrătirii este? Ultima dată când s-au răzvrătit poporul Israel și cu ce prilej? Când ultima dată s-au răzvrătit și cu ce prilej?
Ultima dată când au fost omorâți Core și ceilalți din popor.
Core, Datan și Abiram. În răscoala lui Core, Datan și Abiram. Și atunci care a fost nemulțumirea poporului?
Cu omorât cu poporul Domnului, zic eu.
Că a murit pe poporul Domnului după ce a murit răzvrătiții, da? Când
da,
toți
da, da.
Răzvrătiții au perit, poporul supărat, deci poporul nu a luat lecții ca să-și vină în fire. Dar ei i-au văzut vinovați pe Moise și pe Aron pentru faptul că a murit poporul și a fost groaznic atunci. Vă amintiți, Dumnezeu era gata să nimicească toți acolo atunci. Ceva groaznic s-a întâmplat. Aceea a fost ultima răzvrătire și parcă-ți pare că ar fi trebuit să-și vină în fire, nu? E, și-au venit în fire, ce spun aici? Ia uitați, ce spun aici? Ce bine ar fi fost să murim, ar fi să fi murit noi, când au murit frații noștri înaintea Domnului. La ce eveniment se referă ei când au murit frații noștri înaintea Domnului?
În curăscola cu Core.
Răscoala cu Core, Doamne ferește, Doamne ferește, ce gândire, nu vă îngrozește gândirea asta lor? Oameni care stau lângă Dumnezeu, care sunt în poporul lui Dumnezeu, care văd minuni nemaipomenite pe care le face Dumnezeu și ei cu așa fel de gândire merg oamenii ăștia. Deci ce bine era dacă muream acolo, nemulțumiți, răzvrătiți și nemulțumiți totdeauna. Pentru ce ați adus adunarea Domnului în pustia aceasta? Ca să murim, nu era apă, dar n-au mai avut ei, n-au avut ei experiență în trecut. Nu vă amintiți când a fost cu prepelițele? Când nu aveau carne, când s-au răzvrătit din pricina că nu aveau carne. Le-a dat Dumnezeu carne, le-a ieșit pe gât carnea aceea, vă amintiți? Așa le-a spus, vă iasă pe nări carnea aceea toată. O luat lecția, nu a luat lecția atunci. Chiar așa trebuiau să fac. N-ar fi putut veni frumos ca niște oameni smeriți, credincioși. Să fi spus, Domnule Moise, roagă-te pentru noi, fă ceva, spune-i Domnului, vrem apă, suntem însetați. Deci în criza asta nu, ei vin și mai bine muream, mai bine muream, mai bine au fost înainte, mai bine muream. Pentru ce ați adus, iar liderii-s vinovați, pentru ce ați adus adunarea Domnului în pustia aceasta? ca să murim în ea noi și vitele noastre. Pentru ce ne-ați scos din Egipt? Ei au scos, Moise și Aron i-au scos. Pentru ce ne-ați scos din Egipt și ne-ați adus în acest loc rău, unde nu este nici loc de semănat, nici smochin, nici viță, nici rodiu, nici apă de băut? Moise și Aron au plecat de la adunare și s-au dus la ușa cortului întâlnirii. Au căzut cu fața la pământ și li s-a arătat slava Domnului. Interesant, nici măcar nu mai vorbește nimic. Vine și cade înaintea Domnului. Ce să mai zici la tot asta? Da? Domnul a vorbit, fără ca să zic Moise și Aron ceva. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, ia toiagul și cheamă adunarea. De lunga răbdare a lui Dumnezeu, vedeți? Într-un loc spune, disprețuiești bogățiile bunătății, îngăduinții și îndelungii răbdării a lui Dumnezeu. Acel Dumnezeu care zicea, dă-te la o parte că nimicesc acum. Așa au fost după răscoala aceea lui Core, Datan și Abiram, da? Dați-vă la o parte, dați-vă la o parte. Acum Dumnezeu, ei au căzut la pământ înaintea Domnului, Domnul vorbește. Ia toiagul și cheamă adunarea, tu și fratele tău Aron. Să vorbiți stâncii acestea, subliniem să vorbiți, da, aici să vorbiți, să vorbiți stâncii acestea în fața lor și ea va da apă. Să le scoți astfel apă din stâncă și să adepe adunarea și vitele lor. Moise a luat toiagul, Moise care în toate asculta exact cum spunea Dumnezeu, un cuvânt la dreapta sau la stânga nu s-a bătea. Moise a luat toiagul dinaintea Domnului cum îi poruncise Domnul. Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii și Moise a zis, ascultați răzvrătiților, le zice pe nume aici. Vom putea noi oare să scoatem apă din stânca aceasta? Că toată vina era pe ei. N-avem noi putere? Avem noi așa autoritate, așa putere? Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul. Ce a fost grav? De ce a fost grav asta? De ce a fost lucrul ăsta așa de grav?
Că Dumnezeu i-a spus să vorbească stâncii.
Dumnezeu i-a spus să vorbește stâncii. Avem vreo explicație în Scripturi de ce lucrul ăsta a fost așa de grav?
Da, Apostolul Pavel ne spune că stânca era Hristos.
Apostolul Pavel spune că stânca era Hristos. Stânca din care o cursa apa asta era Hristos. Atunci înseamnă că cine a lovit el de două ori?
În Domnul Iisus.
El s-o fi gândit așa? Că lovește în Hristos? Nu. De ce credeți că a lovit și nu a vorbit? De vorbit a vorbit ceva. El, în loc să-i vorbească poporului, trebuia să vorbească stâncii. Așa i-a spus, vorbește stâncii și stânca, trebuia să spună stâncă, dă apă. Stâncă, dă apă poporului.
În versetul 12 spune că Domnul a calificat asta ca o necredință. Spune, pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți. Ce a făcut el? Dumnezeu asta a numit o faptă de necredință.
Pentru că a făcut altfel decât i-a spus, da?
Da. El spune, pentru că n-ați crezut în mine.
Pentru că n-ar fi crezut că numai de la simplu vorbit va fi, că trebuie numai decât slovească toiagul ca să...
El deja mai pățise asta Masa și Meriba, la Refidim. Când tot n-a avut apă, poporul tot s-a răsculat și atunci Dumnezeu i-a poruncit să lovească stânca odată. Și a făcut așa și a ieșit apă și a fost bine.
Deci acolo trebuie să lovească stânca. Eu spun Dumnezeu să lovească odată, da?
Da. Dar deci aici...
am acționat pe baza experienței trecutului?
Mie tot așa îmi pare că au acționat pe baza experienței trecutului și parcă s-au părut pre-ieșit din calea afară că să vorbească stânci. Cumva. Dar...
Da, deci ar fi acționat pe baza asta poporul a mai văzut că l-a lovit cu... Și nu interesant poporul. De ce poporul cârtește dacă poporul deja a avut o experiență când Dumnezeu le-a dat apă de stâncă, nu? Cum poporul ăsta, după ce a trecut printre așa ceva, același popor, ei în loc să vină și să-i spună, dă-ne apă de stâncă. Vorbește Domnului să ne dea apă de stâncă. Sau nu știu, să ne dea apă, avem nevoie de apă. Care ar fi fost un alt motiv pentru care Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori?
Poate și din pricina presiunii. emoționale sub care era.
Am găsit aici în porți. Da, am găsit aici în altă parte la Deuteronomul, 1:37, unde spune Domnul ți-a mâniat și pe mine din pricina voastră și a zis nici tu nu vei intra în țară. Și apoi tot la 3:26 zice, dar Domnul ți-a mâniat pe mine din pricina voastră și nu m-a ascultat. Domnul mi-a zis destul, nu mai vorbi de lucrul acesta, adică ca să intre în țară. Cumva vedem că parcă a reușit din și cumva că poporul l-a influențat și nu a fost atent la ce și-a făcut.
Mm-hmm.
Parcă reșind așa, parcă, dar totuși înaintea lui Dumnezeu nu e o scuză, adică el își primește.
Deci nu a trecut scuza asta nicicum.
Da.
Nu a trecut scuza nicicum. Mm-hmm. Și Domnul a zis lui Moise, pentru că n-ați crezut în mine, dar n-ați crezut, și-l include și pe Aron, nu? Aici. Pentru că n-ați crezut în mine, ca să mă sfințiți înaintea copilor lui Israel. Nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care eu dau. Îl include și pe cine? Când zice, n-ați crezut că vorbești la plural. Pe cine îl mai include?
Pe Aron îl include.
Și nu? Cine? Moise și cine?
Și Aron, nu?
Moise și Aron, exact.
Dar mă gândeam
la Aron. Dar care e vina lui Aron aici? Care ar fi vina lui Aron aici?
Aron foarte bine a auzit ce a spus Domnul și totuși nu l-a oprit pe Moise.
Deci l-ar fi putut opri?
E diferență.
Așa, putem noi doar să presupunem. Dar uite că este o vină și după el. Dumnezeu pune o vină și după Aron.
Ar fi moartea lui cauza asta, oare?
Uite, iau-te, spune aici, spune la plural. Pentru că n-ați crezut în mine, pe ambii pune. Moise și Aron. Versetul 10 spune, Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii. Erau împreună. Moise le-a zis, ascultați răzvrătiților, vom putea noi, oare, noi, iar zice, noi doi, eu și cu Aron, vom putea noi oare să scoatem apă din stânca aceasta. Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul. Moise a făcut asta. A ieșit apă din belșug, au băut toți, dar Domnul a zis, pentru că n-ați crezut în mine, ambii, ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel. Deci de la Aron cerea ceva, s-au așteptat niște acțiuni. Noi nu-l vedem să facă nici bine, nici rău nu-l vedem să facă aici, așa? Nu face nimic el este acolo. De la el s-au așteptat niște acțiuni.
Dar pe de-o parte, când și Maria o cârtit împotriva lui Moise cu egipteanca, tot atunci s-a așteptat acțiuni de la Aron, dar el... Tot atunci nici da, nici nu, că când nu a zis nimic, nu a intervenit de felul.
Nu, atunci zici că ambii au cărtit, ambii împotriva lui au cărtit, dar atunci el a trecut, a fost pedepsit ea și el a trecut fără pedeapsă. De data asta, nu, pedeapsa este pusă pe amândoi. Amândoi zici că nu vor intra. Deci care ar fi vina? Voi ați spus, una este că... Deci ce ar fi putut el să fac? Ce ar fi putut să fac în împrejurările astea pentru ca să fi fost lucrurile altfel. Ce ar fi putut face Aron? Două lucruri.
Să-l oprească, să-i zic că Domnul...
L-ar fi putut opri pe Moise, da? Să nu lovească. L-ar fi putut opri pe Moise să nu lovească. Ar fi putut să vorbească stâncii, da? Sau stâncii trebuia să-i vorbească numai Moise.
Dar mă gândesc că...
Vorbiți, ia uitează, versetul 8. Ia toiagul și cheamă adunarea, tu și fratele tău, să vorbiți stâncii. Cine trebuia să vorbească? Stâncii? Ambii.
Ambii.
Pe ambii eu trebuie să vorbească. Deci care au fost două lucruri pe care nu le-au... Una ați spus că nu l-a oprit pe Moise, alta nu a vorbit, nimeni nu a vorbit. Moise nu mai s-a apropiat și a lovit de două ori. Dar de vorbit nu-i scris de nimeni că a vorbit. Porunca să vorbească a fost spusă la ambii. Deci, interesant că în cazul ăsta Aron plătește pentru lipsă de acțiune. Pentru cum? Pasivitate. Pentru că nu a făcut ceea ce trebuia să facă, da? Știți, sunt păcate prin comitere și sunt păcate prin omitere. Aici la dânsul păcatul prin omitere. Că nu a făcut ceea ce trebuia să facă. Da. Trist. Foarte trist. Următorul caz este cu iedomiții. Cum vă pare felul cum s-au purtat iedomiții? De ce n-ar fi dat voie iedomiții? De ce n-au dat voie?
Ori n-au avut încredere în ei, ori pur și simplu erau răi. N-au vrut să-i lase să ajungă în țară.
Mm-hmm. N-au vrut să le facă bine. Ați văzut că le-au vorbit foarte frumos? Și le-au explicat, le-au argumentat frumos. Moise a trimis solii să le spună așa. Vorbește fratele tău, Israel. Tu știi toate suferințele prin care am trecut. Părinții noștri s-au pogorât. Bun, este conflictul cel vechi între ei. Între Israel și Edom a fost conflictul vechi, da? Dar zice, părinții noștri s-au pogorât în Egipt. Au locuit acolo multă vreme. Egiptenii ne-au chinuit. Și pe ei, și pe noi, și pe părinții noștri. Am strigat către Domnul, ne-a auzit glasul, a trimis un înger, ne-a scos. Iată că suntem la Cades, cetate care se află la marginea ținutului tău. Lasă-ne să trecem prin țara ta. Nu vom trece nici prin ogoare, nici prin vii. Nu vom bea apă din fântâni. Nici nu vom bea apă din fântâni, vă dați seama, nici măcar spune nici apă, nu o să o consumăm de la voi. Vom merge pe drumul împărătesc, fără să ne abatem la dreapta sau la stânga. Până vom trece de ținutul tău. Domnul a răspuns, să nu cumva să treci pe la mine. Îți voi ieși înainte cu sabia. Copiii lui Israel au zis, vom merge pe drumul cel mare. Și dacă vom bea din apă, eu și turmele mele, îți voi plăti prețul. Nu-ți cer altceva decât să trec cu picioarele. El a răspuns, să nu cumva să treci. Și Domnul a ieșit înainte cu multă gloată și cu mână tare. Astfel, Domnul n-a vrut să lase pe Israel să treacă prin ținutul lui. Și Israel s-a bătut de la el. Deci nu s-a bătut cu ei, chiar au frați. Dar pe urmă Dumnezeu ține minte lucrurile. Dumnezeu să le amintească lucrurile astea. Asta a fost o greșeală groaznică a Edomului ce-a făcut aici. Dumnezeu să le întoarcă lucrurile peste capul lor. Este o lecție care o învățăm de aici, din cazul ăsta?
Să nu căutăm răzbunare, să nu căutăm da. Să ne... Pentru că ei după aceea au ocolit, dacă nu i-a lăsat, nu. Poate să lupte, dacă... Dar au înțeles că nu trebuie.
Așa. Oricum i-au trecut, dar fapta asta i-a costat foarte rău. Foarte rău i-a costat, foarte grav i-a costat pe Edom. Dumnezeu despre Edom a spus, te-am urât pentru vecii. Și un viitor groaznic, Edom. Nu știu, ați ascultat video cel care l-am făcut despre Edom. Asta a venit asupra lor. Și moartea lui Aron. Eleazar devine mare preot aici. Bun, din toate lecțiile, din toate capitolele astea, care sunt lecții practice care le-am luat pentru noi, în tot ce am văzut aici. Lecții practice pentru noi, care se aplică la noi. Spune ce completați lecția, iată, ce făceați studiu, numai decât Duhul Sfânt vă vorbi, vă arăta ceva. Care sunt lucruri care le-ai văzut, hotărâri care ai luat? Cine poate să împărtășească în privința asta?
Ce privește slujbele, ca fiecare trebuie să-și cunoască slujba la care a fost chemat și să o împlinească cu scumpătate. Pentru că aici la preot spunea că vor purta fără de... Dacă nu au grijă să păzească toate poruncile cu privire la preoție, urmau să poarte vina și mureau și cei care... se atingeau de lucrurile sfinte, dar și preoții care nu au avut grijă să ca nimeni să nu se atingă sau ca lucrurile să se facă așa cum poruncise Dumnezeu.
Da.
Da. Apoi, la apa de curățire, am văzut cât de mult contează înaintea lui Dumnezeu sfințirea, curățirea. Că nu putem să stăm înaintea lui dacă nu ne sfințim, nu ne curățim. Și că singura cale este sângele Domnului Iisus, ca să putem să fim curați și să putem să stăm înaintea Domnului. Iar mai apoi, în 20, să nu ne răzvrătim, să avem încredere în Domnul, să nu ne pripim, să nu ne răzbunăm.
Ce alte lecții ați văzut și vreți să împărtășeți cu noi? Ce alte lucruri, alte aspecte, aplicații practice ați văzut? Lucruri care vă motiva Dumnezeu la ceva. Vă vorbi Dumnezeu special prin lecția asta la ceva, vă motivează la ceva. Da, Inga, zi te rog, Inga.
Mă gândeam la exemplul lui Moise și Aron. Nicătând la, nu știu cum în română zic, zăslugii.
Merite.
Da, meritele care le-au avut totuși ăștia doi oameni față de popor, cât au făcut. Dar totuși, păcatul acesta, că Dumnezeu în versetul 24 numește pentru că v-ați împotrivit poruncii mele. Deci, poți face foarte mult, dar totuși păcatul Dumnezeu nu poate să-l lăsă nepedepsit. Și ei au fost pedepsiți pentru păcatul care l-au făcut.
Da. Așa, o altă lecție aici este că aprinderea asta nu se tolerează niciodată nimic. Aprinderea cu mânia te poate provoca la ceva care plătești foarte scump. Că eu așa sunt tentat să cred că mânia l-a făcut streacă peste cuvintele mele și l-a lovit de două ori. Deci.
Așa interesant că el când l-a lovit prima dată, trebuia să-și aduc aminte că dacă apa nu a ieșit din prima dată, poate trebuia să gândească, că trebuia să vorbească, dar tot și l-a mai lovit odată. Interesant.
Da.
Dar totuși interesant că Dumnezeu face că să iasă apă de acolo. Toate că a făcut după porunca lui, dar face să iasă apă, fiindcă vezi și cumva poate și mai rău pentru ochii poporului dacă nu se prânea să iasă apă de acolo. A, s-am spus noi că tu nu ești ales de Dumnezeu, tu nu, eu s-am ales de Domnul.
Da. Ce alte lecții? Din 18, ați spus, din 19, 20, din 18 sunt anumite lecții, aplicații practice care ați văzut, lucruri care vă mișca Dumnezeu, vă...
Din 18 am uitat să menționez cu că trebuie să facem parte din bunurile noastre celor care ne dă învățătură și să nu disprețuim slujba lor, să autoritatea.
Atunci când am învățat că atunci când greșesc în anumite lucruri să nu dau vina pe alții din jurul meu, dar să-mi asum eu personal greșeala și să accept să încerc iertare de la Domnul și să accept pedeapsa Domnului, dar să nu caut să dau vina pe unul, pe altul, ci mai degrabă să mă cercetez și să-mi cer iertare.
Da.
Și dacă să luăm din exemplu cu zeciuielile care trebuiau să fie date, deci eu cred că fiecare om, Domnul, cum a spus la leviți, cum a spus la orice om din poporul lui Israel sau preot, fiecare trebuia să dea zeciuială. Deci nu e treaba mea să judic eu cum trăiește pastorul, câți bani o primit sau el are slujba lui, are și el ziceala care trebuie să o dea. Deci treaba mea eu să dau.
Bine, scumpilor, atunci pentru data viitoare, lecția numărul 5. S-o completați și în lecția numărul 5 avem capitolele de la 21 până la 25.